Ардақты радио тыңдаушыларын, енді Азаттық радиосының жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайық, яғни алда назарларыңызға ұсынылатын хабарларды естеріңізге сала отырайын. Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Толқын Керімбекеев елге оралды. Ол жайында хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және Астанада Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты жалғасын тауып, прокурор оған 10 жыл беруді сұрап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Онда Атырау облысы түрмесіндегі оқиға сөз болды. Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, қазіргі қоғында жүрген оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа сұхбат беріп, Назарбаев билігіне қатысты пікірін ортаға салды. Және ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін деген сарапшылар пікірін беретін боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың терроризм күдіктілерін қамап отырған Кубадағы Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Толқын Керімбекеев елге оралды. Азаттық тілшісі онымен сұхбаттасу үшін Толқын Керімбекеевтің ауылына барып қайтқан еді. Гуантанамо түрмесінен келген соңғы қазақстандықтың үйінде болған Азаттық тілшісі ол азаматтың жүйке ауруына шалдыққанын көрген. Бұл тақырыпқа байланысты хабарды Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдаңыздар.
Қазақстанға Америка Құрама Штаттарының әскери әуе күштері ұшағы мен Кубадағы Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған соңғы қазақстандық тұтқын Толқын Керімбекеев жеткізілді. Ол аталмыш ақш түрмесінен босатылған соңғы қазақстандық тұтқын. Ауғанстанның Кабул қаласында 2001 жылы 7 қазан күні болған атыс кезінде американдық әскерилер тұтқындап 2001 жылғы 11 қыркүйекте Нью-Йорктағы лаңкестікке қатысы бар деген күдікпен Кубадағы американдық Гуантанамо түрмесіне қамалған қазақ Қазақстандық 4 азаматтың үшеуі кінәлері дәлелденбегендіктен 2006 жылдың 1990-ында Қазақстанға қайтарылған болатын. Әуелі Астана қаласына жеткізілген Толқын Керімбекеевті туыстары мен Қазақстандық арнайы қызмет өкілдері пойызбен Алматыға әкелген. Еңбекші Қазақ ауданы Қызылшарық ауылында тұратын Толқынның үйіне Азаттық тілшісі барып қайтқан болатын. Толқынның әпкесі Эльмира Керімбекеева Азаттық радиосына берген сұхбатында:
"Дмитрий его встретил. Пожелание ему хорошей дороги. Я отчаивался, всё будет нормально. Документы у них проблема была, поэтому они оказались".
Оны Астанада Сыртқы істер министрлігінің өкілдері күтіп алыпты. Құжаттары дұрыс болмағандықтан Алматыға кешігіп жетті. Аталған министрліктің қызметкерлері бәрі жақсы болады. Еснерсеге алаң болма, уайымдама дегендей жақсы тілектерін айтып шығарып салыпты. Алматыға келген соң Заря Восток ықшам ауданында тұратын апайымыздың үйіне бір қонып, ертесінде үйге келді. Әйтеуір бір аман есен екен, тек бүйрегіне сәл суық тиген, әлсіз. Ұсталған кезде 17 жаста болатын, қазір 25-те. Келген бетте дәрігердің бақылауына тіркелуі керек екен, оны біз білмеппіз. Бүгін тіркеттік, енді дәрігерлерге қаратамыз. Қазір ептеп азат өмірге бейімделіп келеді. Басаман дені сау үйге оралғанына қуаныштымыз деп сөзін жалғастырған Эльмира Керімбекеева заңсыз әрі кінәсіз дәлелденбеген адамды ұстағаны үшін американдықтарды сотқа бермейтінін жеткізді. Оларды сотқа беріп қайтамыз. Толқынның аман оралғанына шүкіршілік. Жеке куәлігін алып жұмыс істеп адам қатарына қосылып кетсе болды. Бізбен сөйлеседі, әңгімелеседі. Алдында оны мүлдем сөйлеспейді деген болатын. Бірақ дәл қазір бөгде адамдармен сөйлескісі келмейтін шығар. Гуантанамада көргендері жайлы есіне алғысы келмейтін секілді. Тек күніне 2 сағатқа далаға шығаратын және бір кісілік камерада күні-түні жарық жан тұратынын ғана айтты. Көп нәрсе сұрауға өзіміздің де батылымыз бармайды, деді Эльмира Керімбекеева. Қазтаг ақпарат агенттігінің хабарлауына қарағанда, Гуантанамадағы түрме 2002 жылы әскери әрекетте қарсылас жағында қатысқан деген айыппен Ауғанстаннан алғашқы 20 адамды тұтқындап әкелгенде пайда болған. 2002-2006 жылдар аралығында Гуантанамо түрмесінде американдық әскерлер Ауғанстан мен Ирак территориясындағы операция барысында тұтқындаған 750-ден астам шетелдіктер қамауда болған. Осы уақыт аралығында шамамен 250 адамды босатты, немесе басқа түрмелерге ауыстырды, кейбіреулерін еліне қайтарып берді. Басқалардың аты-жөні 2006 жылдың сәуіріне дейін аса құпия сақталды. 2006 жылдың сәуір айында Пентагон 41 елдің азаматы болып табылатын Гуантанамодағы бұрынғы және қазіргі 8 тұтқынның тізімін берді. 2006 жылдың сәуіріндегі жағдай бойынша түрмеде 490 тұтқын қалса, олардың 10-на ғана ресми айтағылған. Тұтқындардың 312-сі Сауд Арабиясының, 125-і Ауғанстанның және 107-сі Йеменнің азаматтары болған. Арнайы Азаттық радиосы нөмір және Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радиотың даушағайын сонымен 2000 жылдардың басында Пәкістан медресесінен білім алған 4 қазақстандық азамат кейін Ауғанстан территориясында ақш әскерлерінің тұтқынына түсіп, солардың бірі Толқын Керімбәкеев бұл Гуантанамо түрмесінен соңғы қазақстандық болып белге оралып отыр. Азаттықтың тілшісі бұл Толқын Керімбәкеевтің туған жеріне барып, оның әпкесімен сұхбаттасқан екен, алайда Толқынның өзі сұхбаттасуға жарамаған, яғни оның денсаулығында бір кінәрат бар екендігі, жүйкесі тозғандығы айтылып отыр. Толқын қасындағы жолдастарымен бірге Ауғанстанда іс-түссіз жоғалып кеткен соң, анасы Сәния оны іздеп жолға шыққан. Толқынның туған туысқандарының айтуынша, 5 жасар баласын жетектеп кеткен Сәния Керімбәкеева Пәкістанға кеткен екен. Ол кезде Толқын Керімбәкеевтің және Айту Абықхановтың, Илхомжан Ботаев және Сухрат Аруповтың американдық әскерилердің тұтқынына түскенін ешкім білген жоқ. Дегенмен Толқын ең соңғы болып оралса да, осыдан бірнеше жыл бұрын оны іздеп Пәкістанға аттанған анасынан әлі ешқандай хабар болмай отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстаннан келіп түскен хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Президент Назарбаев мені Қазақстан темір жолы компаниясына ондағы жемқорлықпен күресуге жіберді, бірақ белгілі бір тұлғалар маған жала жапты, дейді бұл компанияның бұрынғы басшысы Күлекеев Астанада қарашаның 7-сі күні 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша өтіп жатқан сот үдерісіндегі өзінің соңғы сөзінде осылай деді. Айыптаушы прокурор Күлекеевті 10 жылға бас бостандығынан айырып, қатаң мерзімде жазасын өтеуге жіберуді сұрап отыр. Ал сот үкімі 13 қарашада белгілі болады. Бұл Астанадағы сот процесінен алынған хабар. Тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қарашаның 7-сі күнгі сот отырысында айыптаушы жақ пен айыпталушы тарап арасында соңғы сөз жарыс тыңдалды. Аймақтық көлік прокурорының көмекшісі мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріповтің пікірінше, Құлекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатты. Машина Құлекеевтің атына жазылмағандығы рас, бірақ бұл басында әдейі жасалған, дейді ол. Құлекеев көлікті ертеректе өзіне алып, кейін өз туысқаны Атахановтың атына жазып, кейін түрлі фирмалар арқылы сатты, дейді прокурор Шәріпов.
Данная машина была оформлена сначала на своего родственника Атаханова, а в последующем на через сеть различных фирм.
Ал айыптаушының пікірінше, прокурор көліктің Құлекеевтің меншігінде емес екендігін өз мойындады.
То, что я не был собственником автомашины, прокурор сам подтверждает.
Келесі айып бойынша сөз алған прокурор Шәріповтің пікірінше, Құлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыпталған кезде, куәлер тендерге жоғарыдан қысым көрсетілгендігін айтқан. Бірақ кейін куәлер сотта бұл пікірлерінен айнып, мәліметтерін ауыстырып жіберді, дейді прокурор Шәріпов.
К сожалению, эти вышеказанные свидетели здесь уже поменяли судьи показания.
Ал Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Құлекеевтің сөзінше, куәлерге ешқандай қысым жасалмағандығы сотта дәлелденді. Куәлерді сотта тыңдадық. Олардың бірде-біреуі өзгелер психологиялық немесе басқа әрекет жасағандығын айтпады, деді Құлекеев.
Слушали здесь ни один из них не говорил, что кто-либо им показывал какое-то психологическое либо иное воздействие.
Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин болса, негізгі айып бойынша неліктен пара берген және пара беруді делдал болған адамдарға қылмыстық іс қозғалмады деген сұрақ қойды. Прокурор Шәріповтің пікірінше, пара берген Кенжеболат Такиевке де пара беруді делдал болған Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алуды қадағалау департаментінің директоры Руслан Местоевқа да қылмыстық іс қозғалмағандығы рас. Себебі оларда қылмыстық құрам жоқ деп табылды, дейді прокурор Шәріпов.
В отношении Местоевой такие органы уголовного следствия вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела, а именно за отсутствие действия состава преступления.
Ал Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, қылмыс құрамы болмады деген сөз ештеңе болмады, пара беруде болмады дегенді білдіреді. Олай болса, Құлекеевті пара алды деп қалай айыптайсыздар, деді ол.
Отсутствие состава преступления означает, что ничего не было, не было дачи взятки. Как тогда можно господина Куликеева обвинять в получении взятки?
Құлекеевтің түсінігінше де, пара беруші болмаса, онда пара алушы да жоқ деген сөз. Яғни қылмыс құрамы жоқ, деді ол. Егер де пара беруші болмаса, делдал болмаса, онда менің қатысым қанша, дейді Жақсыбек Құлекеев.
Если нет взяткодателя, нет посредника, причем тут тогда я?
Кулыкиевтің адвокаты Сәлімжан Мусин пара салынған портфельде тыңдайтын жабдықтың жазуы болмай шыққандығы түсініксіз деді. Яғни пара бойынша дәлел жоқ дейді ол. Ал прокурор Шәріповтің ойынша ақшаның Кулыкиевтің машинасында табылғандығының өзі дәлел, және көлік жүргізушісі оны мойындап отыр дейді прокурор. Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Кулыкиев болса, сот алдындағы соңғы сөзінде компанияға келгенімде жемқорлықпен күресуге тырыстым деді. Президент Назарбаев компаниядағы жемқорлық көптігін білген деді ол, бірақ белгілі бір тұлғалар маған жала жапты дейді Кулыкиев.
Размах коррупции были известны главе государства. Все, что случилось со мной, я считаю результатом преступной провокации, организованной против меня определенными лицами.
Сот үкімі 13 қарашада белгілі болады. Айыптаушы прокуратура тарабы Кулыкиевтің 10 жылға сотталуын сұрап отыр. Және оның мүлкі мемлекет пайдасына тәркілену керек дейді прокурор. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанада Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Кулыкиевтің соты жалғасын тауып, онда прокурор Шәріпов Кулыкиев пен оның жүргізушісі Есенгелді Оспановты қылмыстық кодекстің 352-ші бабына сәйкес 10 жыл бас бостандықтарынан айырып, жазаларын қатаң түрде түзету мекемесінде өтеуге үкім шығаруды сұрады. Сонымен бірге Кулыкиевтің өзінің атына жазылған Қараөткел ауданында құны 95 миллион теңгеге бағаланатын коттеджді, орталықтағы пәтерін және банктердегі барлық есепшоттарындағы ақшаларын тәркілеп, оның есебінен Қазақстан темір жолына жәбірленуші ретінде 348 миллион теңге өндіріп беруді керек деп отыр. Сонымен қатар прокурор Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұл экс-президенті Жақсыбек Кулыкиевтің 4 эпизод бойынша, яғни жеке көлігін компанияға қымбат бағамен сатқаны, қызметін асыра пайдаланғаны, мемлекеттік тендер өткізуге нұқсан келтіргені және 100 мың доллар пара алғаны сотта дәлелденді дегенді айтып отыр. Шәріпов сонымен бірге осы сот ісі жүріп жатқан кезде тәуелсіз баспасөз беттерінде сот шешімі шықпай жатып, Кулыкиев жазықсыз деген түрлі материалдардың қоғамдық пікір қалыптастыруға тырысқанын айтып отыр, сөйтіп судьядан осыларды да есепке алуды сұрады. Алайда, қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, бұл 25 тамыздан басталған Жақсыбек Кулыкиевтің сотына шақырылған куәгерлердің бәрі Кулыкиевтің заңсыз әрекеттерін айғақтайтын нақты дәлелдер келтіре алмағаны баршаға мәлім. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Жұма күні Барак Обама экономикалық кеңесшілермен кездесті. Сондай ақштың жаңа сайланған президенті ретінде алғашқы баспасөз мәслихатын өткізбекші. Таяу шығыс бейбіт келісімін алға жылжытуы керек. Бұл жөнінде ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Израиль үкімет басшысы Эхуд Олмерт келісті. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Палестина басшыларымен кездесу барысында Израиль-Палестина бейбіт келісімінің жайын ақылдаспақшы. Ақш Иранға экономикалық тиімдерін жалғастыруда, Ақш Ресеймен зымырандық қондырғы мәселесін талқыламақшы. Сонымен қатар Мәскеуде Қызыл алаң шеруі атап өтілді. Бұл 1941 жылы Қызыл алаңда болған әскери шеруден советтік қызыл әскер бірден майдан даласына аттанғаны айтылып отыр. Президент Михаил Саакашвилиге қарсы болушы партиялар Тбилиси орталығында шеруге шықпақшы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп, онда қазақстандық құқық қорғаушылар Атырау облысы түрмесіндегі оқиғаны көтерді. Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа арнайы сұхбат беріп, Назарбаев билігіне қатысты пікірін ортаға салды. Ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар пікірі берілетін болады, және Алматыда коммунистер бұрынғы 7 қараша қазан төңкерісі күнін еске алған жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевада орналасқан азаптауға қарсы халықаралық комитеті Қазақстандағы жағдайды талқылап жатыр. Онда құқық қорғаушылар Азаттық радиосында осыған дейін айтылған Атырау абақтысындағы оқиғаны да көтерді. Казахстандагы заңнын сакталуу менен адам укуктары жөнүндөгү халкаралык бюронун башчысы Евгений Жовтис элдеги түрмөлөрдөн түшөтүн азаптоо жайындагы акпараттарды аныктап тергеп текшерүү мүмкүн эмес экендигин айтады. Онун сөзүнө караганда камоо мекемелериндеги азаптоо жагдайларын натыйжалуу тергеп, айыптыларды жазалайтын тәуелсиз текшеретин жалпы жүйө жолго коюлмаган. Осыган дейин азаттыктан Атырау облусунун камоо мекемесинде көп берген Жапин деген азамат түрмөдөгү азаптауларга карсылык ретинде өзүнүн дене мүчөсүн зақымдаганы тууралуу айтылган болатын. Бул жагдайды да укук коргоочулар Казакстанда адам укуктарынын бузулуу мисалы ретинде карастырып отур, дейди Азаттык радиосуна Женевадан берген сухбатында Евразиянын демократиялык бастамасы атты американдык өкмөттүк эмес уюм жетекчиси Питер Залмаев. Түрмөдөгү азаптауга карсылык таныткан 30 жашар көп болсун Жапиндин туустарынын айтуунча, ал азыр Атырау каласындагы тергөө изоляторунун медициналык бөлүмүндө ауыр жагдайда жатыр. Сотталган Жапин туустарына өлүм алдында хаты менен өзүнүн денесиндеги ауыр жаракаттарды телефон видеосуна түшүргөнүн тапшырып, аны Атырау облусунун прокуратурасына укук коргоочулар менен журналисттерге берүүнү сураган. Ол видеода көп болсун Жапиндин аузы тигилип, кеудесинде пышак менен менин өлүмүмө Хабибуллинди айыптауларыңызды өтүнөм деп жазылган. Жана де бүкүл денесиндеги ауыр жаракаттарды көрсөткөн. Онда Жапин өзүн УГ-157-9 абактысынын башчысы Самат Хамибуллиннин тапшырмасы менен түзөө мекемесинин кызматкерлери уруп сокканын айтып, азаптан куткарууну сураган. Женевадагы жыйынга катышып жаткан укук коргоочу Евгений Жовтис өздеринде ол телефонга жазылган видео жазба бар экенин, ол боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын айтты.
Абсолютно точно у нас эта видеозапись есть. Эта видеозапись сделана на мобильный телефон.
Тагы да оган тәуелсиз тергөө жүргүзүү керектиги айтып, бирок оган мүмкүндүк жок экенин Евгений Жовтис айтып отур. Сонун менен Женевада өтүп жаткан Биркен Улуттар Уюмунун азаптоого каршы халкаралык комитетинин отурусунда Казакстан конвенция шарттарынын орундалуу барысы боюнча эсеп берип жатыр. Оган бакылаочу ретинде катышып отурган Евгений Жовтистин атап көрсөтүүнчө, Казакстан биринчи рет 2001 жылы эсеп берген кезде комитет уларга 16 бирдей усунуш берген. Өкмөттүк эмес уюмдардын баалоонча соңгу жылдар онун үчөө осы жылы тек экөө орундалган. Сүйтүп соңгу 7 жылда конвенцияны орундоо жөнүндөгү комитеттин тек 5 усунушу гана орундалган, дейди Евгений Жовтис. Бул жыйынга катышуучу адам укуктары жөнүндөгү Казакстандык бюронун жетекчиси Евгений Жовтистин сөзүнө караганда, Биркен Улуттар Уюмунун азаптоого каршы комитетинин өкүлдери менен кездешүүдө онун тобу соңгу 1.5 жылда азаптоо жагдайлары болду деген 400 шагымды караганын айтты. Онун 150 шактысын Казакстандын мемлекеттик органдарына жиберген, тек биреуи боюнча гана тергөө жүргүзүлүп, кылмыштык иш козголгон экен. Аталмыш конференция штаб-пәтер Женевада орналасқан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтар кеңсесінде өтіп жатыр. Оған қатысушы Қазақстан делегациясының құрамында бірнеше үкіметтік емес ұйымдар мен Қазақстанның әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетов бастаған ресмилер де бар. Онда үкіметтік емес ұйымдар Қазақстандағы азаптау жағдайларына байланысты баламалы баяндама дайындаған. Қымбатты ағайын, айта кетейік, Қазақстан бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы конвенциясын 1998 жылы бекіткен болатын. Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Айта кетейік, бұл Евгений Жовтис және Петр Залмаевтармен өткізілген сұхбатты Азаттықтың интернет парақшасындағы хабарымыздан табатын боласыздар. Біздің Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады.
Ардактуу үмүт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын таап алыңыз.
Кадыр менен радио тыңдаушу агайын, азаттыктын хабарлары одан ары жалгасат. Казакстандын кугунда жүргөн бурунку премьер-министри президент Нурсултан Назарбаевдин оппоненти Акежан Каржыгелдин Азаттык радиосуна арнайы сухбат берди. Акежан мырза өз әңгімесінде Казакстандын бүгүнкү акыбалына, атышуулу казак кечинжалы менен бийликтеги жагдайга байланыштуу пикирлерин ортага салган эди. Акыштагы президенттик шайлоого катышты пикири менен сөзүн бастаган Каржыгелдин, расында Курама Штаттарда тарыхый шайлоо болду деп, бул шайлоодо маңызы жөнүнөн казактар үчүн аса маңызды, Казакстандын тәуелсиздик алуу сыяктуу тарыхый окуялар менен катар коёр эдим деп отур. Шындыгына келгенде, бул Обаманын эмес, демократиянын жеңиси. Кийинки 8 жылда көптөгөн кателиктерге урунган Джордж Буш менен Дик Чейни жеңилишке ушурады. Бул акимчилик өзүнүн кылыктарына тән баасын алды деп ойлоймун, деген Каржыгелдин биздин башчылыкка катаң талаптар жооп беретин кез келди. Берген уәдени уақытында орындау керек, бірақ өкінішке қарай Қазақстанның әлі де орындалмаған уәделері көп дегенді айтты. Бұл тұрғыда азаттықтың тілшісі Сұлтанхан Аққұлұлына Қазақстан президенті өзіне мұрагерлікке ортаншы күйеу баласы Тимур Құлбаевты дайындап жатыр деген әңгімелер қазақстандық тәуелсіз басылымдарда көп айтылып жатыр. Бұған негіз бар деп ойлайсыз ба деген сауалына Әкежан Қажыгелдин:
Тимур Кулебаев не первое лицо, кого преемником называли.
Тимур Кулебаев мурагер болады деп аталган биринчи де соңгу да адам эмес. Мен сизге мына айтайын. Нурсултан Назарбаев ешкандай мурагерликке дайын эмес. Ол казыркы бийликти осы күйүндө таштап кете алмайды. Ал егер ол өзү демалыска кеткиси келип, командасын ауыстырамын десе, онда ол алдымен бул жүйөнү жумуш жасай алатындай этип кабилетке жеткизүү керек. Ол бийликти бөлүсөтүн уақыт жакындап калганын жакшы түшүнөдү, бирок Назарбаев аны кашан жасайды, үлгүрөмөй жок па, аны уақыт көрсөтөт дейди Акежан Кажыгелдин. Сонымен қатар Акежан Мырза әңгіме барысында осыдан 3 жылдай бұрын 12 қарашада қаза тапқан белгілі саясаткер Заманбек Нұрғаділов туралы да айтып қалды. Бұған қатысты Азаттықтың тілшісі Қажыгелдинге марқұм Заманбек Нұрғаділовтың жұмбақ өліміне қатысты Қазақстанның құқық қорғау органдарының ол өз үйінде өзін 2 рет кеудесінен 3 рет басынан оқ атып өлген деген қорытындысы туралы айта келіп, сіз осыған не айтасыз деген еді оған Қажыгелдин.
Это однозначно убийство, очень неудачное.
Ол сөзсіз қасақана өлтірілген іс. Оны осылай қорытынды жасап көрсету өте сәтсіз әрекет болды. Өкінішке қарай менің елдегі әріптестерім оппозициялық топ еуропалық құрылымдардан түскен осы тұрғыдағы оқиғаларға байланысты мамандар жіберу ұсынысын дұрыс қабылдай алмады. Олармен келісім жасап, оларды шалдау керек еді. Оған ақша сұраған жоқ. Мұны тіпті оның туыстары немесе өздерін жапа шегушілер деп таныған адамдар жасауы тиіс еді. Бірақ олай болмады. Дегенмен де менің ойымша тарих бұл сауалдарға жауап береді. Бұл өте жаман қорқынышты оқиға болды. Оның үстіне ол оқиға Заманбек сияқты адамдармен болып отыр. Екеуміздің өміріміздегі арақатынасымыз әрдайым шиеленісте болған. Ол маған қарсы шығады, мен оған қарсы жауап беріп жүрдім. Бірақ ол өте ер жүрек адам болды, батыр болды. Мұндай адамдар қазақ жерінде күн сайын дүниеге келе бермейді, дейді Қажыгелдин өзінің өмірден озған замандас әріптесі туралы.
Это мужественный человек, это батыр. Үлкен арамызда жүрген, мақұл болып кеткен үлкен кесек азамат болатын. Таких людей казахская земля родит не каждый день.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген Қазақстанда сырттай сотталған Акежан Қажыгелдиннің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын тыңдадыңыздар. Сұхбаттың толық мәтінін Азаттықтың интернет сайтынан таба аласыздар. Біздің интернет сайтымыздың адресі azattiq.org деп аталады. Яғни таңбалап айтқанда azattiqyq.org. Қымбатты ағайын, Азаттыққа кіріп жүріңіздер, біздің хабарларымызбен әрдайым танысып, өз пікірлеріңізді ортаға салып жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, бізге өз үндеріңізді қосып жүріңіздер, пікірлеріңізді, өздеріңізді мазалаған сауалдарды Азаттықтың пікір мінбері арқылы ортаға салуларыңызға болады. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар беріледі. Одан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Сонымен қатар Алматыда коммунистер бұрынғы 7 қараша қазан төңкерісі күнін еске алғаны жайлы, онда үлескерлер мен борышкерлер мәселесі көтерілгені туралы тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.